umnanga kwa namhla uthe kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi edinga uncedo lokuvuselela umnotho welizwe emazweni abalisa eleRussia, eleBelarus kanye leKazakhstan lamanye ambalwa. Uthe akulunganga ukuthi abantu abathengisele emigoqweni ngomvulo layizolo babhidlise izakhiwo njalo batshontshe emavinkilini abosomabhizimusi. Ugcizelele esithi kumele kube lokuthula elizweni. Umnanga kwawubike ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lakhe ukuthi eleRussia lilobelanele leZimbabwe izivumelwano ezimbalwa ezijonge ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Banengi abantu abachothoza uhambo lwakhe, kube khona njalo abanye abamsekelayo. Omunye wabasekela uhambo lolu ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF.
Azimondi kulo muntu ongasukuma ahambe ekwazi uhambelize. Ungabona umuntu esukuma ehamba engubaba uyabe siyaphanda, uyabe siyadinga. Njalo-ke ngiyabona ukubona uMongameli uthi layo yikakuzamayo khonokho ukuthi aphande adinge, ukuthi mhlawumbe-ke umkhono wethu ungavuka nawo. Ayisiko ukuthi kona ukuvuka kuvuswa ngamazwi amakhulu kuphela, indlela amancane amazwi nalawo siyakhona ukubana sithole uncedo sisizakale. In terms of imitshina agriculture, njengokwazi ukuthi umkhono wethu sulibona ube bhezi ku-agriculture kakhulu lala ku-mining ngale amazona lawana akwenza kona kwana. Ngiyakwazi ukuthi eBelarus ngale liyakwazi ile mitshina eminingi konangale eyaphumba kona ngale. So konke kona kwana yikuphanda nokudinga ukubana mhlawumbe into zingaba lula ifarming yethu isebenzise imitshina ukwenza ukuthi i-production layo iyande ibe ningi. So bananda ukuphuma kwababa nxa ephuma emzini engena igusu yabe siyazama ukujimba. Into eqale ukuthi nxa umuntu ephuma uyamkhulekela ukuthi wona akahambe kuhle ukuthi mhlawumbe angajimba aphenduke ejimbini.
Kodwa kulabanye phela bathi wakuhamba kwele China wakhuluma ngamamegadili, kodwa kula nto yaphumayo kwonapho ungathini ngakhonokho ngamafutshane?
I-China iyafisa ukusincedisa, kodwa-ke thina lathi kumele ngabe siyazincedisa sodwa. Manje lokhu esikwenzayo angazi kumbe kuyasincedisa kumbe kusibisela emuva na. Njengoba ubonile into eyenzakale amalanga amabili adlulileyo lawa, abantu sebegqekeza ezitolo, angisakwazi ukuthi nakulani nezokubusa ilizwe nxa usuzavula izitolo zabantu ugqekeza.
Kodwa unkosazana Tabita Khumalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi umnangagwa udlalisa imali kaZulu ngokuya emazweni la.
Ubaba otshengisa ukuthi akalandaba labantwana abathiye ekhaya, so ungathi ungekhaya uze kuthiwa umntwana utshise ngamanzi wena ufulathele uhambe yebhawa. Ngoba uhambo lolu mina kandibona uncedo lwakhona, ngoba ngawe ngumuntu sibili inkokheli ethi khona umhlonipha uZulu athi yena wamvotela. Nga sikhuluma kunjenje nga uliqhumile luhambo waphenduka. Ingane uTrump labo wathi zokutshisa khona ngapho wachiya waphenduka. Yena akwenzayo kumangalisayo ozabuya ukuthi ucubungule udubo lolu yikuphi khona ngale. Njalo sizwa kuthiwa uhambe nendizamtshina lapho kuphuma inkatakata zezimali. Andiakelingitshele nxa sisizwa kuthiwa kubhadala $70,000 ngehola, yimalini le mhlawumbe iphenduka eyabe isiphumile? Asola mabhondi
uyabuye phetheni,
uzabuye phetheni ethethe imali yonke yokuthi anike odokotela balapha abantu abadudule ngamasotsha, uzabuye phethe izandla.
Lokhu kusekelwe kumnumzana Rejoyce Ngwenya, ingcwethi kwezenodo ezimele yodwa.
Uhambo lolu vele luyafana la ihambo eziningi ezenziwayo azilethi lutho. Pho ngifuna ukuzwakala nje ukuthi kulo mnangagwa kodwa akula lutho nix, ngoba abantu balokhu bengabayanga eZimbabwe.
Kodwa-ke siyabona yena uthi ulobelane leRussia izivumelwano eziningi, njalo-ke i-Alrosa kuhlanyazana siphenduka kwele Zimbabwe ukuthi zelolonga ama-diamond. Wena ukubona njani kwakhe lokhu?
Izivumelwano eziningi ezabhalwa neRussia ezechrome zangazilethe lutho. Kathi siyakhalakhala ngemali yangaphandle, bayaletha na imali yangaphandle? Nxa bengalethi imali yangaphandle awuladlula uhambayo, ngoba ama-diamond avele aphuma kudala kungela mali ezingenayo.
Pho-ke uya ngaphi wena ngokubona kwakho nxa sukhangele khona?
Lokhu vele kutho ukuthi vele akuqondanga ndawo, ngoba silokhu sikhalakhala ngokuthi akulazimali zangaphandle kwelizwe. Silokhu sikhalakhala ukuthi imali yalapha kayigcinanga, ngoba akula production. Nxa besithi bona imali zingeniswayo ngama-diamonds ligolide, imali yakhona ayibonakali, kutsho kuthiwe asiyindawo.
Umnangagwa wethekelele kwele-China nyakenye, lapho alobelane khona izivumelwano ezimbalwa leziphathamandla zelizwe le-China. Kodwa uZulu uthi izivumelwano lezi kazizange zincede ilizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.